นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตตังอุปัชฌายังนมัสสามิวันนี้ธรรมาจะบรรยายในเรื่องชิตภาวนาต่อก่อนหน้านั้นขอทบทวนว่าในการบรรยายกายภาวนาซึ่งภาวนาข้อที่หนึ่งได้เน้นในสามข้อคือการพัฒนาความสัมพันธ์อันถูกต้องและดีงามระหว่างมนุษย์และร่างกายของตัวเองเช่นในเรื่องของการกินการพักผ่อนการออกกำลังกายเป็นต้นข้อที่สองการพัฒนาความสัมพันธ์อันถูกต้องดีงามระหว่างมนุษย์และวัตถุสิ่งใช้สอยที่อยู่รอบตัวทรัพย์สมบัติเงินทองเทคโนโลยีต่างๆเป็นต้นและข้อที่สามการพัฒนาความสัมพันธ์อันถูกต้องและดีงามระหว่างมนุษย์และธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสามข้อนี้คือร่างกายวัตถุรอบตัวธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมอยู่ในคำว่ากายภาวนาคือความสัมพันธ์ที่ถูกต้องดีงามระหว่างมนุษย์กับโลกฝ่ายวัตถุข้อที่สองศีลภาวนา ความสัมพันธ์อันถูกต้องดีงามระหว่างมนุษย์กับโลกฝ่ายสังคมความอยู่ร่วมกับมนุษย์ด้วยกันให้ดีที่สุดอาตมาได้แบ่งเป็นสามข้อเหมือนกันข้อที่หนึ่งการใช้ศีลหรือสิกขาบทบทศึกษาบทฝึกหัดพฤติกรรมเป็นเครื่องสำรวมกายวาจาเป็นการควบคุมการแสดงออกทางกายวาจาเพื่อสร้างบรรยากาศในครอบครัวในชุมชนในสังคมที่ปลอดภัยอบอุ่นเพื่อเสริมสร้างสังคมกัลยาณมิตรข้อที่สองการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารพอมนุษย์เราทุกวันนี้มักเป็นทุกข์มากเพราะขาดทักษะขาดความสามารถในการสื่อสารไม่ว่าการสื่อสารในครอบครัวการสื่อสารในองค์กรต่างๆการศึกษาการสื่อสารระดับสังคมซึ่งรวมถึงเรื่องของสื่อด้วยข้อที่สามก็คือการพัฒนาจิตอาสาการมีกิจกรรมมีความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วม ในการบรรเทาทุกข์ของเพื่อนมนุษย์แล้วการเสริมสร้างความสุขความเจริญของส่วนรวมนั้นข้อที่สองศีลภาวนาแต่สามข้อเรื่องศีลธรรมการใช้สิกขาบทเช่นศีลห้าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของชุมชนสองการพัฒนาการสื่อสารสามการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมข้อที่สามจิตตภาวนาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้พูดเน้นสามข้อเหมือนกันโดยวิเคราะห์ว่าจิตใจของมนุษย์โดยสัญชาตญาณหรือว่าจิตที่ยังขาดการฝึกอบรมมักจะมีข้อบกพร่องหลายประเภทซึ่งรวมเป็นสามหัวข้อว่าหนึ่งจิตอ่อนแอสองจิตขาดความสุขความสุขที่แท้จริงสามจิตขาดคุณค่าขาดศักยภาพที่จะเป็นบาดฐานของปัญญาโดยเสนอว่าคำสอนทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะคำสอนในด้านการเจริญสติและสมาธิอาจจะทำให้จิตใจเข้มแข็งพ้นจากภาวะอ่อนแอสามารถป้องกันสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายที่ชอบครอบงำจิตใจได้ข้อที่สองจิตที่เจริญด้วยสติด้วยสมาธิจะได้สัมผัสความสุขมิติใหม่ที่เรียกว่านิรมิตสุขคือสุขที่ไม่อาศัยอามิตรคำว่าอามิตรในที่นี้หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆคือเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตใจที่บริสุทธิ์หรือว่าที่ได้ปล่อยวางกิเลสไม่ได้อาศัยการกระตุ้นประสาทต่างๆเมื่อจิตใจได้สัมผัสได้เข้าถึงความสุขอย่างนี้ได้ความสัมพันธ์กับความสุขทางเนื้อหนังหรือความสุขที่มีอามิตรก็จะเป็นไปในทางที่พอดีไม่ทำให้เกิดปัญหากับตัวเองและคนอื่นที่สามจิตใจที่มั่นคงแน่วแน่โดยสมาธิไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายก็จะปราศจากอาการแห่งความยินดียินร้ายก็สามารถรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงได้คือจิตที่ฝึกดีแล้วเป็นปาฐานของปัญญานั้นผู้ที่ต้องการให้จิตใจแข็งแกร่งสามารถป้องกันตัวไม่ตกเป็นเหยื่อของความทุกข์หรือกิเลสต้องการจิตที่มีความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งนอกตัวต้องการจิตใจที่พร้อมที่จะใช้ปัญญาได้ตลอดเวลาจึงควรจะเจริญจิตภาวนาที่จิตภาวนานั้นนอกจากจะเน้นในเรื่องสติและสมาธิแล้วก็ยังมีอีกหลายข้อที่ยังไม่ได้กล่าวถึงแล้ววันนี้ก็จะขอยกตัวอย่างสักสองสามข้อเป็นตัวอย่าง ข้อแรกก็คือความอดทนนั่นเองซึ่งพุทธองค์ให้เกียรติคันธิความอดทนมากในการสรุปคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เพื่อเป็นหลักง่ายๆที่พระอรหันต์ทั้งหลายจะเอาไปใช้เป็นคู่มือในการเผยแผ่พระธรรมวินัย ในต่างแดนนั้นพุทธองค์ตรัสถึงเป้าหมายของการปฏิบัติก็คือพระนิพพานและในการปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเพื่อเป้าหมายสูงสุดในเครื่องมือทั้งหลายที่ต้องใช้เพื่อเผากิเลสพุทธองค์ถือว่าอดทนความอดทนมีบทบาทสำคัญที่สุดท่านใช้คำว่าเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งทั้งคำนี้จึงและคุณธรรมข้อนี้จึงมีความสำคัญยิ่งใน ในชีวิตของเราคงจะเคยเห็นหลายครั้งว่าตัวเราเองหรือคนอื่นอาจจะได้ประสบความสำเร็จและอาจจะได้ชนะเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็เพราะความอดทนเป็นหลักบางทีความอดทนมีพลังสูงกว่าความฉลาดหรือความคิดสร้างสรรค์ในการทดลองของนักจิตวิทยาหลายครั้งแล้วก็ปรากฏว่าผู้ที่มีความอดทนมักจะประสบความสำเร็จในการเรียนหนังสือและการประกอบอาชีพมากกว่าคนอื่นถึงแม้ว่าคนที่ขาดความอดทนมี IQ สูงกว่าถ้าหากว่าเราเก่งเราฉลาดพอที่จะกำหนดแนวทางที่ดีได้แต่เมื่อดำเนินไปตามแนวทางนั้นเจออุปสรรคจิตใจไม่สู้จิตใจขาดความอดทนก็หยุดชะงักความรู้ว่าอย่างนี้ถูกต้องอย่างนี้ดีในเวลานั้นไม่มีความหมายเพราะเราไม่ยอมอดทนต่อความทุกข์ความลำบากหรืออุปสรรคต่างๆที่ยอมเกิดขึ้นในระหว่างการกระทำแต่ว่าไปแล้วแทบจะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ดีมากๆที่มีคุณค่ามีคุณภาพสูงที่คนเราจะได้โดยไม่ต้องผ่านอุปสรรคบางอย่างนั้นผู้ที่อดทนผู้ที่ไม่รังเกียจอุปสรรคยอมได้เปรียบแล้วยอมได้ผลบางคนเจออุปสรรคก็มีกำลังกายกำลังสติปัญญาพอที่จะผ่านพ้นไปได้แต่เกิดน้อยใจเสียใจว่าโอ้ทำไมมันต้องทำอะไรมันก็ต้องมีอุปสรรคอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้เราทำบาปกรรมอะไรไว้เนาะคิดต่างๆนานาจนปันทอนหรือว่าทำลายกำลังใจตัวเองทีนี้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับความอดทนข้อหนึ่งว่าคนเราในมักจะอดทนในบางเรื่องและไม่อดทนในบางเรื่องลองวิเคราะห์ดูว่าทำไมเป็นเช่นนั้นถ้าเราเป็นคนมีความอดทนทำไมความอดทนไม่สม่ำเสมอเกิดแต่ในบางเรื่องไม่เกิดในบางเรื่องท่านอาจารย์ได้สังเกตจากตัวเองว่าความอดทนมักจะมาง่ายมาเร็วในเรื่องที่เราเห็นคุณค่าชัดเจนแต่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราไม่รู้จะทำไมเพื่ออะไรไม่เต็มใจไม่มีฉันทะไม่มีความพอใจไม่เข้าใจความหมายความอดทนไม่ค่อยเกิด ถ้าในบางเรื่องถ้าเราเห็นว่าความอดทนขาดไปเราจึงต้องใช้ปัญญาใช้ความคิดเพื่อสร้างความเข้าใจในคุณค่าทำให้เกิดฉันทะในเรื่องนั้นความอดทนก็ตามมา อย่างไรก็ตามนี่ความอดทนไม่ใช่ว่าเป็นคุณธรรมที่อยู่โดดเดียวได้ความอดทนต้องจะได้ผลดีก็ต้องทำงานพร้อมกับสติปัญญาอยู่เสมออย่างเช่นรู้ว่าควรจะอดทนมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นเพื่อนของท่านอาจารย์หลายท่านที่บวชพระแล้วอดทนมากตั้งอกตั้งใจนั่งคัดสมาธิเป็นชั่วโมงอดทนสูงแต่สุดท้ายต้องเข้าโรงพยาบาลพาหัวเข่าเพราะความอดทนขาดปัญญากลายเป็นการหักโหมดังนั้นเราก็รู้ว่าเวลาเท่าไหร่จึงจะพอดีตรงไหนจึงจะพอดีถึงจะความใช้ความอดทนไม่ใช่ต้องอดทนในทุกเรื่องบางคนทำอะไรก็ผิดพลาดไปแล้วเสียดายเวลาเสียดายการลงทุนในเรื่องที่ไม่ถูกต้องเสียดายว่าถ้าเลิกแล้วคนอื่นก็จะหัวเราะเยาะหรือจะดูถูกดูหมิ่นท่านอดทนทำต่อทั้งที่รู้ว่าไม่ใช่เพราะกลัวคนกลัวคำพูดของคนคือไม่อดทนเฉพาะในเรื่องของอาตาตัวตนเพราะนั้นจะว่าอดทนดีมันไม่ใช่ดีเสมอถ้าเราอดทนในสิ่งที่ไม่ควรอดทนมันก็มีโทษเหมือนกันนั้นก็ขอให้เข้าใจว่าความอดทนที่มีปัญญากำกับนั้นมีในสิ่งที่ถูกต้องเป็นกำไรชีวิตโดยแท้แล้วบางเรื่องถ้าเจอบ่อยๆอดทนบ่อยๆมันจะกลายเป็นเรื่องธรรมดากลายเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าเราเป็นคนไม่อดทนไม่ใช่เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ทั้งที่เรื่องนิดเดียวนี่กลายเป็นสิ่งขัดขวางไม่ให้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนั้นการฝึกจิตต้องอดทนนี่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งเรื่องความกตัญญูอันนี้ในวัฒนธรรมเรากล่าวถึงบ่อยความกตัญญูกตเวทีก็ถือว่าความกตัญญูกับกตเวทีอยู่ด้วยกันหรือว่าเป็นข้อพิสูจน์ซึ่งกันและกันเฉพาะเราจะรู้ว่ามีความกตัญญูจริงหรือไม่ก็ดูที่การกระทำเพราะถ้าเราซาบซึ้งในบุญคุณสำนึกในบุญคุณแล้วผลก็คือเราอยากตอบแทนอยากแสดงออกดังนั้นการแสดงออกคือเครื่องพิสูจน์ความกตัญญูทีนี้ความกตัญญูเกิดขึ้นจากปัญญาเหมือนกันเกิดถึงแม้ว่าเราแบ่งภาวนาสี่ข้อออกจากกันที่จริงก็ทำงานร่วมกันฉันทะก็เกิดขึ้นโดยการคิดพิจารณาความกตัญญูก็เช่นเดียวกันเกิดจากทั้งฝ่ายปัญญาถ้าเราพิจารณาถึงสิ่งที่เราได้รับจากผู้อื่นความกตัญญู ย่อมตามมามมีสำนักจิตบำบัดอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งแทนที่คนไข้ไปคุยกับนักจิตบำบัดจิตแพทย์เป็นประจำเขาจะส่งคนไข้ไปพักผ่อนอยู่ในกระต๊อบหรือว่าในบ้านเล็กๆอยู่ต่างจังหวัดในที่เงียบสงัดให้อยู่กับตัวเองไม่ให้ดูทีวีไม่ให้ฟัง iPod iPad อะไรอยู่กับตัวเองแล้วให้เขาให้สมุดเขียนเล่มหนึ่งทางซ้ายมือก็ให้ในสองสามวันที่ปีกวิเวกคืออยู่คนเดียวนั้นพยายามรื้อฟื้นพยายามทบทวนสิ่งที่ดีที่ตัวเองได้รับจากคนอื่นในชีวิตนี้ตั้งแต่เกิดส่วนขวามือของนางสุสมุตินั้นให้เขียนสิ่งที่เราเคยให้กับคนอื่นสิ่งที่ดีๆที่เราเคยให้กับคนอื่นเริ่มตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่แล้วขยายออกไปสู่เพื่อนฝูงแล้วสังคมทั่วไปเมื่อเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เงียบสงัดไม่มีสิ่งรบกวนไม่มีทางหนีจากตัวเองแล้วคิดแต่เรื่องที่เราได้รับจากผู้อื่นและสิ่งที่เราได้ให้จากกับคนอื่นที่ดีงามเกือบทุกคนก็จะได้คนพบว่าสิ่งที่เราได้รับจากคนอื่นมากกว่าสิ่งที่เราได้ให้คนอื่นหลายเท่าตัวความกตัญญูความกตเวทีที่เกิดขึ้นก็เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาทางจิตใจของคนไข้ถือว่าความกตัญญูเป็นยารักษาจิตใจที่ดีมากผู้ที่รู้จักผู้ที่สำนึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณจะมีความสุขมีความสุขได้ง่ายๆดังนั้นก็พยายามคิดในเรื่องบุญคุณให้มากอาตมาก็เคยพูดบ่อยครั้งเหมือนกันว่าเมื่อเราดูชีวิตแล้วเมื่อมีอะไรบางไม่ที่ว่าถ้าขาดแล้วนี่จะแย่ที่สุดคือบางคนอัมพฤกษ์อัมพาตเดินไม่ได้เลยไม่มีความรู้สึกตั้งแต่คอล้อมไปถึงเท้าแต่ปรากฏว่ายังมีความสุขได้พอสมควรเพราะเขาชินกับความเป็นอยู่ของเขาแล้วเขาจะไม่ทุกข์มากเขาทำใจได้เหมือนกันหลายสิ่งหลายอย่างเรามองคนอื่นกลัวมองว่าเขาพิการเขาอย่างนั้นอย่างนี้จริงชีวิตเขาอาจจะดีกว่าที่คิดแต่มีอยู่อันหนึ่งที่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีทางเจริญทุกเลยชีวิตว่างเปล่าอันนั้นคือความสามารถในการสื่อสารถ้าคนเราสื่อสารกับใครไม่ได้จะทุกข์ขนาดไหนจะเรียนรู้อะไรก็เรียนรู้ไม่ได้จะแสดงออกก็แสดงออกไม่ได้เพราะนั้นความสามารถในการสื่อสารโดยเฉพาะการใช้ภาษาจึงเป็นรางวัลมีค่ายิ่งสำหรับชีวิตเราใช่ไหมถ้าคนเราพูดไม่มีภาษาพูดอะไรไม่ได้ฟังอะไรก็ไม่เข้าใจ โอ้โหจะทุกข์ทรมานขนาดไหนเนี่ยเรามักจะมองข้ามเรื่องนี้ใช่ไหมทีนี้เราที่เราพูดได้ที่เราฟังได้เข้าใจได้คิดได้คือความคิดต่างๆนะมันก็ต้องใช้ภาษาใช่ไหมเป็นสื่อในความคิดคนเราบางคนอาจจะภูมิใจตัวเองว่าเป็นคนคิดเก่งคิดเป็นแต่เราคิดได้เพราะภาษาด้านเราพูดได้เพราะคุณพ่อคุณแม่เป็นหลักแค่นี้นะไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นเรื่องการเลี้ยงการดูแลการใช้ใจการเสียสละมากมายใกล้กองของผู้ปกครองของเราคุณพ่อคุณแม่ของเราแล้วแค่ข้อเดียวแค่ข้อสอนให้เราพูดได้ฟังได้ฟังเข้าใจได้แค่นี้ก็เลื่อนลอนแล้วแต่ก็มีอีกหลายข้อแต่เรื่องการตอบแทนบุญคุณหรือความพยายามตอบแทนบุญคุณที่ถือว่าเป็นคุณสมบัติอันงดงามของจิตใจมนุษย์ก็มีข้อแม่นิดหนึ่งว่าปัญญาต้องกำกับเหมือนกันหมายความว่าผู้มีพระคุณของเราขออะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องให้ทุกอย่างไม่ให้นี่เรียกว่าเนรคุณไม่ใช่อย่างนั้นคือสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นนักปล้นธนาคารและก็ต้องการฝึกเราให้เป็นลูกน้องเรียนวิชาปล้นธนาคารแล้วเราปฏิเสธถือว่าเป็นลูกไม่ดีไหมหรือว่าพ่อแม่ชอบเล่นการพนันชอบไปเที่ยวคาสิโนต้องการให้เราไปด้วยเราไม่อยากไปจะเนรคุณไหมหรือว่าอาตมาจะตอบแทนว่าไม่เพราะอะไรเพราะบางสิ่งบางอย่างต้องอยู่เนื้อความต้องการของผู้มีพระคุณโดยเฉพาะในสิ่งที่ถ้าผู้มีพระคุณต่อเรามีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดหรือว่าต้องการทำบาปกรรมแล้วต้องการให้เราช่วยสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมนั้นการไม่ทำคือการตอบแทนบุญคุณมากกว่าพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการตอบแทนบุญคุณก็คือของคุณพ่อคุณแม่ก็คือมีส่วนร่วมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ที่ไม่มีศรัทธาในหลักธรรมมีศรัทธามากขึ้นผู้ไม่มีศีลหรือว่าศีลปกพร่องได้มีศีลธรรมมากขึ้นผู้ที่เห็นแก่ตัวผู้ที่ที่เหนียวก็ได้เห็นคุณค่าในการศีลสละในการทำบุญในการบริจาคองค์กรหรือสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมและผู้ที่ขาดปัญญาในเรื่องความทุกข์ความสุขความเจริญความเสื่อมของชีวิตก็มีปัญญามากขึ้นนั้นถือว่าการตอบแทนบุญคุณทางพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าต้องเน้นในเรื่องของศรัทธาเรื่องศีลเรื่องจาคะเรื่องปัญญาสี่ข้อนี้ก็คือคุณธรรมประจำจิตประจำใจของพระโสดาบันนั้นถือว่าในทางธรรมเราถือว่าในการส่งเสริมเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์ในที่สุดเกิดการตอบแทนบุญคุณที่สูงสุดเป็นอาการแสดงความกตัญญูที่มีปัญญากำกับในวันนี้อาตมาก็มีก็ได้พูดแค่สองข้อวันนี้อาทิตย์หน้าอาจจะต่อแต่ว่าวันนี้ก็ได้พูดถึงแค่คำว่าอดทนคำว่ากตัญญูสองข้อเป็นสิ่งที่ เราต้องพัฒนาบางคนก็นึกว่าความกตัญญูก็เป็นเหมือนมีหรือไม่มีบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีแต่จะมาถือว่าความกตัญญูคืออารมณ์คือความรู้สึกดีๆงามที่เราสามารถพัฒนาได้ด้วยการพิจารณาด้วยการระลึกอยู่ในสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์ที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขได้ประโยชน์ที่เราได้รับจากผู้อื่นเพื่อทบทวนเมื่อเห็นชัดแล้วความกตัญญูย่อมเกิดขึ้นเป็นผลเมื่อความกตัญญูเกิดขึ้นแล้วความกตัญญูความต้องการที่จะตอบแทนบุญคุณนั่นเกิดขึ้นแต่เราต้องมีปัญญากำกับปัญญากันกรองอีกทีไม่ใช่ว่าตอบแทนบุญคุณคือเอาใจผู้ที่มีพระคุณต่อเราอันนั้นยังไม่ใช่กตัญญูกตเวทีที่พระพุทธองค์สั่งสอนแล้ววันนี้ก็คงได้ให้ขอคิดพอสมควรเก็บเวลาขออยู่ที่ลองเพียงแค่นี้ So today I have been continuing with my explanation of the third of the four kinds of bhavana or cultivation. And last week I spoke of the human mind and heart which has not been trained or educated well, in that it tends to be weak, easily influenced, easily overcome by defilements and suffering. It's a mind which lacks true happiness, and is a mind which is unable to provide a sufficiently stable base for wisdom, investigation of the way things are. So the development or the training of the heart, in particular of mindfulness and samadhi, make the mind stronger, more resilient, more able to protect itself from unhealthy or negative emotions. It's one that experiences an inner happiness, and is one which is powerful enough and stable enough to provide the supporting conditions for the development of wisdom. So today I added two more virtues in this training of the heart, and the first being patient endurance, or forbearance, and that's the ability to bear with the unpleasant, to be at peace with unpleasantness, the unpleasant experience. Now, whether that is from physical pain and discomfort, or the or the words of other people, or the enticement, the pressure, the temptation from defilements within the human mind. And the Buddha, in the teaching he gave to a huge assembly of arahants, in which he provided them with a summary of his teachings to be used in their propagation of the Dhamma throughout India and beyond, included the line where having established Nibbana as the highest goal of spiritual life, he identified patient endurance as the most effective tool to eliminate the defilements which hinder us on the path to enlightenment or nibbana. So patient endurance is considered extremely important, and there are many times we can see in our own life and in lives of others where patient endurance and the ability to defer immediate gratification leads to success, and even more, and people who possess this virtue often do better than those who with high IQ or with other abilities or advantages. The other virtue that I'm speaking of today is that of gratitude and the desire to repay the debt of gratitude. So in Thai, in Pali, these two ideas are linked. They're considered inseparable. The more that we experience genuine sense of gratitude, the more we wish to express that gratitude, and that wish to express that gratitude is the test, or is the proof of the genuine nature of that gratitude. Now, gratitude is not something we have to be told that we should have, but the gratitude, as the Buddha taught it, arises naturally the more that we reflect upon all that we have been given freely in our life from others, beginning with our parents. And so this willingness to look, to reflect upon, and to observe, and to acknowledge whenever somebody helps us in some way, someone supports us, someone gives to us in some way, even in small matters, is something that uplifts the heart, makes the heart very bright and clear and strong. And most importantly, it makes us happy. So the effort to express that doesn't mean that we necessarily have to fulfill the wishes of those who are our benefactors, but that we seek to help them in ways which are for their long-term welfare and happiness. And the Buddha identified four virtues, and the virtues of confidence and faith in the Buddha's teachings, morality, generosity, and wisdom. So if we have a way of contributing to the growth in those virtues of those who are our benefactors, then we will have truly repaid their kindness. So this is the end of the teaching for this morning.